Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолоосун угузат. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коррупцияга айыпталган аткаминер Насирбек Алмаматовдун эркиндикке чыгышы коомчулукта кызуу талкууга түштү, анын ишин эми жогорку сот карамай болду.
Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып атат.
Ал эми Ливанда болсо миңдеген адам коррупцияга каршы акцияга чыгышты.
Башкала Бейруттун өлкөдөгү экинчи чоң шаар Триполинин көчөлөрүнө жекшембиде 10,000+ адамдар чыгышып, өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты.
Мына ушул жана башка баяндар, ошондой эле илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 21 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутман таңыз менен. Чили президенти Себастьян Пиньера Борбор кала Сантьяго шаарында чукул кырдаал жарыялады. Бул каладагы башаламандык жана атышуулар себеп болду. Анын алдында мамлекетте коомдук транспортто жол киренин кымбатташына байланыштуу жапырт нааразылык акциялары башталган. АФП агенттиги 20 октябрда өрт өчүрүүчүлөргө таянып кабарлагандай, талаптан болгон супермаркетте жалын чалып 3 адам көз жумду. Ушул тапта Чилиде көчөлөрдү аскерлер көзөмөлдөп атышат. Сантьягону башка аймактар менен байланыштырган чоң жолдор танк менен тосулганы кабарланды. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алууга тийиш. Өкмөттүн күз кыш мезгилине даярдоонун жүрүшү жөнүндөгү токтомуна ылайык аларга ушундай милдеттенме жүктөлдү. Документке премьер министр 14 октябрда кол койгон, бирок токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүлүшү мүмкүн деген түкшүмөл ойлор да пайда болду. Өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов Азаттыкка комментарий берип, жарык өчүрүлбөй турганын айтты.
Регион канча электр энергия нарын болобу, Талаш болобу, же анан Бишкек шаары мэриясыбы, же Ош шаарыбы, ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол быйыл былтыркы фактысы быйылкыга лимиттер эсептелет да бизден кийин.
Деди өкмөттүн өкүлү Маратбек Чолпонкулов. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Марк Эспер Ооган башкаласына 20 октябрда күтүүсүз барды. Бул анын Пентагондун башчылыгына келгени Ооганстанга жасаган биринчи сапары. Маалыматка караганда ал мамлекет башчы Ашраф Гани менен жолугуп, Ооганстандагы 14,000+ америкалык аскерлерден кабар алат. Өткөн айда Кошмо Штаттар Оогонстандагы тынчтыкка жетиши үчүн Талибан кыймылы менен 6 айдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрүн токтотуп койгон. Эспер журналисттерге Вашингтон Оогонстандагы аскерлеринин санын 8,000+ чейин кыскартышы мүмкүн экенин айтты. 19 октябрда Ооганстанда мечитте жума намазы учурундагы жардыруудан 72 кишинабыт кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. Расмий маалыматка ылайык, Жээнбеков Жапониянын императору Нарухитонун такка отуруу аземине катышат. Жапон премьер министри Синзо Абе менен эки тараптуу жолугушуу да пландалган. Өлкө башчы мындан тышкары Жапониянын ири корпорацияларынын жетекчилери жана ал жакта жашаган, окуу иштеген кыргызстандыктар менен жолугушмакчы. Жапониянын өкмөт башчысы баштаган жоон топ делегация Кыргызстанга 2015-жылы келип кеткен. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык алакалар 1992-жылдын 26-январында түзүлгөн. Эки жумага созулган тыныгуудан кийин Гонконгдо жекшемби күнү уруксатсыз демонстрациялар кайра башталды. 10,000+ адам көчөгө чыгып, полиция менен демонстранттар кагылышты. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларына каршы жаш чыгаруучу газ бүрктү. Демонстранттар аларга күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып атышты. Кармалгандар жана камалгандар тууралуу маалыматтар чыккан жок. Июнь айынан бери 1,000+ адамды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Өкмөт ал мыйзам долбоорун чет какканы менен демонстранттар аймак башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин жана акцияларга камалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлери жазаланышын талап кылып атышат. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты. Бул тууралуу АШКнын космостук агенттиги NASA'га таянып Евроньюз кабарлады. Америкалык астронавттар Кристина Кук жана Джессика Мейер эл аралык космостук станцияны энергия менен камсыздаган сырткы аккумуляторлорун алмаштырышты. Алар станциянын сыртында 7 саат болушту. Буга чейин аял астронавттар космоско эркектер менен гана чогуу чыгышар эле. Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде таланттуу актер сүрөтчү Сүймөкул Чокморовко жана анын жубайы Салима Шабазованын элесине арналган көргөзмө уланууда. Музейдин сайтындагы кабарга ылайык, сүрөтчүнүн эмгектерине жана таржымалына арналган эсимде аталышындагы көргөзмө Чокморовтун уулу Бактыгул Чокморовтун демилгеси менен 16 октябрда ачылды, 10 ноябрга чейин уланмакчы. 17 ноябрда Кыргыз кино күнүндө Чокморовтун 80 жылдык мааракеси белгиленет. Кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актер намын 4 жолу алган Сүймөкул Чокморов тирүү болсо быйыл 80 чыкмак.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан дарегибиси azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасын айта кетели. Кыргыз гидрометтиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 17, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 20 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3 градус болот. Ал эми Бишкекте 16 градуска чейин ысык болот, жамгыр жаайт. Сиз Азат күн алгысынын таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Бишкек шаардык сотунун чечими менен эркиндикке бошотулган каттоо кызматынын башкармалыгынын мурдагы башчысы Назирбек Алмаматовдун ишин жогорку сот карамай коюлду. Алмаматов кызматта турган мезгилде коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, райондук сот аны 12.5 жылга кескен болчу. Бирок быйыл июлда шаардык соттун чечими менен 50 суммада айып пул төлөп эркиндикке чыккан эле. Жакында ачыкталган бул маалымат коопчулукта президент жарыялаган коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрдү деген пикирди жаратты. Акыркы күндөрү абдан талкууга түшкөн Алмаматовдун ишинин жаңы жагдайларын Бакыт Асанов айтып берет.
Автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкектеги башкармалыгынын башчысы Насырбек Алмаматовдун пара алып жатып кармалганы боюнча кабарды 2018-жылы Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы жарыялаган. Чиновниктин 3 бөлмөсүндө пара алгандыгы тартылды деген видео тасма таратылып, бул коррупцияга каршы жигердүү күрөштүн далили катары айтылган эле. Автоунааларды каттап, айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп кинеэ коюлган Алмаматовдун ишин Октябрь райондук соту карап, былтыр ноябрь айында аны 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Муну менен Алмаматовду коомчулук унутуп деле калмак. Бирок экс-чиновниктин эркиндикке чыкканы тууралуу коомчулукта кеп тарап, анын чынтөгүнүн Азаттык расмий тактады. Тагыраак айтканда Насирбек Алмаматовго өкүм өзгөртүлүп, эркиндикке чыкканын Азаттыкка Бишкек шаардык соту бышыктады. Көрсө Алмаматов ушул жылдын 9-июлунда эле 12.5 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна 3,300,000 сом айып төлөө менен бошотулган. 3 айдан кийин белгилүү болгон бул жаңылык коомчулукта талкууларды жаратып, өлкөдөгү коррупция каршы күрөштүн чыныгы жүзү деген нааразылыктар айтылды. Маселен, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул ишти диверсиялык аракет деп атады.
Мен конкреттүү ал кишини деле билбейм, бирок 12 жылга пара алып, анан кийин ошол өзүлөрү айткандай жана туруктуу коррупциялык схема түзүп, бул мамлекетти ичинен иритип аткан киши 1 жылга жетпей боштондукка чыгып кетти дегендин өзү бул президентке, президенттин саясатына каршы диверсия да булчу. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып атат. Эртең кайсы жерге барып туруп коррупцияга каршы мынакей 2 жылдан бери бүт аракет кылып күрөшүп атабыз десе, кайсы киши болсо да айтат да, күрөшүңөрдү көрүп атабыз, мынакей тиякта сайрамдап жүрөт.
Ал эми Насырбек Алмаматов жана анын адвокаттары Бишкек сотунун чечими боюнча комментарий бербек элет. Азаттык Алмаматов менен байланышкан учурда
мен адвокат менен байланышып көрөйүнчү, анан хорошо мен силерге чалам анан
деген бойдон байланышка чыккан жок. Дал ушундай нааразылыктардан соң жогорку сот Алмаматовдун иши эң жогорку инстанцияда карааларын жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, Октябрь райондук прокуратурасынын арызынын негизинде бул иш 30 октябрда каралмакчы. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөштө пара алуу же башка экономикалык кылмыштарга айыпталгандарды абакка кескендин ордуна аны эселөөндүрүп эркиндикке кое берүүнү туура көргөндөр да бар. Маселен, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Элбеков мындай көз карашты жактагандардын бири.
Мен Алмаматовдун мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100 000 урдай турган болсо 5 миллион болуп, 4 миллион акчаны алса, мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек, биздин генибиз кандай болот?
Кыргызстанда 2 жыл мурун бийликке келген президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү негизги урандарынын бир катары айтып келет. Президенттин каршылаштары бул күрөш тандалма жүрүп, учурдагы бийликке каршы чыккандар камалып, ал эми өлкө жетекчилигине жакын адамдардын шек жараткан иштери көңүл сыртында калып жаткандыгын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул темага улай эле уктуруубузду маек менен улантабыз. Кийинки убакта чуулгандуу кылмыш иштеринде тергөө менен кызматташуу деген механизми пайда болуп, бул саясий кызыкчылык үчүн куралга айланганы тууралуу сын пикирлерди айтыла баштады. Деги эле бул кандай берене, кимдерге жана кандай учурда пайдаланат? Мына ушул суроолорго юрист эксперт Аслан Кулбаев кесиптешип Токтосун Шамбетовго жооп берген эле.
Жаңы кодекстерге ылайык кылмыш иштерин тергөөдө тергөө менен кызматташуу деген дагы термин азыр пайда болду. Бул жазык процесстик кодексиндеги 492 берене кызматташуу жөнүндөгү процесстик макулдашуу деп кыргызчасы которулат экен. Ушул берене жөнүндө айтып берсеңиз, бул укуктан кимдер пайдалана алат жана ошондой эле бул кайсы кылмыштарга колдонулат?
Негизинен бунун институттун максаты ошол өтө оор кылмыштардын бетин ачууга жана ошолорго каршы далилдерди топтоого, тергөөгө болгондой көмөктө. Бул жерде бул жазык процесс кодексинде көрсөтүлгөн 20га жакын берене бар. Уюшкан топ менен жазала турган кылмыштарды ошолорду бетин ачууга багытталган институт.
Кызматташуу жөнүндөгү процесстик макулдашуу деген кандай иш кашат? Кылмышка шектүү өзү сунуштайбы же тергөө органдарынын кызматкери сунуш береби? Кандай болот бул?
Эң биринчи шарт бул шектүү адам өз ыктыяры менен өзүнүн адвокаты менен кеңешкенден кийин ана өтүнүч менен прокурорго кайрылат. Эгер прокурор чын эле бул көмөктөшүүдө тергөөнүн чоң маселелери чечиле турган болсо гана ал өтүнүч канааттандырылып, анан жанагындай макулдашуу түзүлөт. Тергөөчү ошо баягы өтүнүчкө өзүнүн мындай оюн билдиргизет, бирок бул эң башкы ролдо бул прокурордун башкы себеби дегенде конституция боюнча, мыйзамдар боюнча прокурор эң башкы мамлекеттик айыптоочу болуп эсептелинет, ошону чечет да.
Кайсы учурда кызматташуу жөнүндөгү бул берене мындай ишке ашпайт?
Ал жерде кодексте да көрсөткөн, мисалы үчүн жаш жет деген өспүрүмдөр менен же кандайдыр психикалык оорулар менен ооруган адамдар же болбосо жанагы башка ошо кодексте көрсөтүлгөн беренелердин сырткары кылмыштар боюнча деп көрсөтүлгөн да шарттар. Анан кийин бул макулдашуунун дагы бир гарантиясы ошо адам укугун коргоо максатында түзүлгөн гарантия, бул тергөө судьясы ошо макулдашууну бекитиш керек да.
Тергөө менен кызматташкан учурда шектүүгө кандай жеңилдиктер берилет?
Чоң жазасына чоң жеңилдиктер берилет. Бул дагы кодексте көрсөтүлгөн. Мисалга эгер жазасы 15 жылга чейин көрсөтүлгөн жаза болсо, эгер ал көмөктөшүп чын эле тергөөгө жардам берсе, чын эле чоң кылмыштардын бетин ачууга, далил топтоого жардам берсе, ага жанагы айып пул менен деле чектелиши мүмкүн да. Бул эми баягы тергөө, прокурор, сот, прокурор чечет да мунучу.
Бирок ошол тергөө менен кызматташуу деген бул менин күнөөм жок дегенди билдирбейт да. Менин күнөөм бар, бирок башкаларды дагы мындай кылмышты ачып берем дегенди билдирет да.
Мен күнөөм бар, мен муну кылмышты чын эле кылгам, бирок мен тиги ошо кылмышка катышкан адамдардын дагы бетин ачууга жана башка оор кылмыштарды бетин ачууга көмөктөшөм. Мен билем, мисалга ким жасаганын, кай жерде далилдер бекилгени жатканын бири эле көрсөтмө эмес, ал жерде дагы көптөгөн амалдарды жүргүзүш керек. Мунун баары ошо тергөөчү, судья баарын текшерип көрүп, анан кийин гана эгер ошентсе чын эле адам аябай чоң жеңилдик алат. Буга чейин мындай болчу да, кодекске киргенге чейинчи, особенно банк заттар боюнчачы 12 жылдан 20 жылга чейин сатуу. Ортодо бир байкушту эле баягы сумка берсе жиберип койчу да, ал кармачы, анан ал кимден алганын билбейт, кимге алып баратканын билбейт да. Ошол эле убакта ошол байкушту өкмөт жазалачы, мамлекет жазалачы, уюштурган киши, башкалар каршы дагы кылмыш уланта берчи да. То есть бул эми дүйнөдө практика бар мындайчы да.
Бирок шектүү тергөө менен кызматташам деп жалган маалымат берип жазадан кутулуп кетип, же болбосо ушул бирөөгө жалган көрсөтмө бергени аныкталып калса кандай болот бул?
Биринчиден муну буга бул жол бербөө максаттар бар. Мисалы үчүн тергөөчү мындай баалайт турабы, анын эмесин прокурор баалайт, судья баалайт. Эгер чын эле ошо баарын ошондой ой менен кызматташыга барып кийин ал тастыкталбаса, ошо кодексте көрсөтүлгөн иш кайрадан кароо шарттары бар да. Кайрадан карап, анын кайра ишин карап өзүнүн жазасын алат да.
Деги эле бул механизм кайдан пайда болду? Анан бул биринин азыркы учурда мисалы саясатта саясатчылар өз кызыкчылыгына колдонуп жаткан жокпу?
Эми бул көп эле жанагы батыш өлкөлөрүндө, Америкада, Америка деп аталат, СШда башынан келип аткан нерсе. Эми алар мыйзам чегинде иштеп келген да. А бизде мындай карасак, мурда мыйзам чегинде жок, мыйзамда жок болчу, бирок практикада аны колдонушчу. Муну эми укук коргогандар колдонушчу, бирок мыйзам чегинде эмес, мындай практикада бар болчу да. Эми азыр бул баары мыйзам чегинде. Бир жагынан баягы мурда мен сага жасап берем деп мындай алдап, же болбосо кандайдыр бир иштер болчу да, азыр баары гарантия бар, ал мынандай жардам берет.
Сөзүңүз каралчы, мен ошол азыркы практикада кандай колдонулуп жатат, кемчиликтер болуп атабы, мындай кайсы бир кызыкчылыкка колдонулган жокпу деп сурап атам да.
Практикада колдонуп атат, мисалга жер жерлерде бар экен, ошо именно оор кылмыштар боюнча колдонулган фактылар бар. Бул абдан жакшы. Биз айтып соттор деле, прокурор, адвокаттар деле айтып атат, бул аябай жакшы институт экен, чын эле көп маселелер чечсе болот экен депчи. Бул башкаруу чарасын өзгөртүү, анан кызматташуу боюнча макулдашууну түзүү, бул эки башка маселе да. Муну кошуп болбойт. Эгер ал кызматташууга барса, ошонун негизинде башкаруу чарасын өзгөрттү деген сөз, бул өзү туура эмес сөз да. Бирок эми биз азыр жанагы маалыматтардан окуп атпайбы, ушундай эмелер бар депчи. Эми биз ал ишин эмесин билбейбиз да, жайын төркүнүн билбейбиз каяктан. Бирок эгер андай маселе коюлса, ал туура эмес маселе да. Азыр айтсак, практикада кичине туура эмес түшүнгөндөр маселе болуп атат. Эми муну жогорку сот, башкы прокуратура ошо мыйзам чегинде өзлөрүнүн түшүндүрмөсүн берип, жер жерлерде ошо институттарды туура колдонуу маселеси бар.
Кадырман угарман, сиз юрист эксперт Аслан Кулбаевдин Азатка курган маегин уктуңуз. Аны ого кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып окусаңыз болот. Сиз угуп жаткан Азат күн агысы эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Чилидеги башаламандыктардан улам Борбор калаа Сантьяго шаарында чукул кырдаал жарыяланды. Ал эми жекшемби де Ливанда 10 000 адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулашына каршы акцияга чыгышып, өкмөттүн кетишин талап кылышты. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү бийликтерге электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков 20 октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, ободо азат күн алгысы жаңырып жатат. Жекшембиде Ливанда 1 000 адамдар мына ушул коррупцияга жана салыктардын жогорулашына каршы акцияга чыгышып, өкмөттүн кетишин талап кылышты. Толкундоолор 17 октябрда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалууларга карата салык киргизүү чечимине каршы башталган. Бийлик бул чечимден жокко чыгарганы менен демонстрациялар дагы деле уланып жатат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Башкала Бейруттун өлкөдөгү экинчи чоң шаар Триполинин көчөлөрүнө жекшембиде 10 000 адамдар чыгышып, өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Толкундоолордун башталганына 5 күн болду. Элдин көчөгө чыгышына бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалууларга айына $6 өлчөмүндөгү салык киргизүү чечими түрткү болду. Өкмөт бул чечиминен эртеси күнү эле баш тартканы менен демонстрациялар токтогон жок. Нааразылык акциясынын катышуучулары эми өлкөдө күч алган коррупцияга каршылыгын билдиришип, саясий системанын толук жаңыланышын жана инфраструктуранын жакшырышын талап кылып жатышат. Алардын бири Бассам Ясин.
Бул министрлер жана мыйзам чыгаруучулар камалышы керек. Алар уурулар. Алар ливандыктардын атынан башка мамлекеттерден акча сурап, өз чөнтөктөрүнө салып жатышат.
Деген пикири менен бөлүштү. Жума күнү демонстранттарды таркатуу үчүн полиция көздөн жаш чыгарчу газ жана суу бүрктү. 70 адам камалды. Ишемби кечинде парламенттеги башкаруучу коалициянын курамынан Ливан күчтөрү партиясы чыкканын жарыялады. Бул кабарды демонстранттар кубануу менен кабыл алышты. Өлкөнүн премьер-министри Саад Харири бийликтеги коалицияга 72 саат берип, дүйшөмбү күнгө чейин кризистен чыгуу варианттарын табууну сунуштады.
Коалициядагы биздин өнөктөштөрүбүз, мени, Ливан элин, эл аралык коомчулукту жана ушул күндөрү нааразылык билдирип жаткан баардык тараптарды ишендире ала турган так жана акыркы сунуштарын беришип, чыгымдарды кыскартуу, коррупцияны ооздуктоо боюнча реформаларды өткөрүү боюнча чечим кабыл алышат же, мен башкача кайрылуу жасайм.
Деди Харири. Хизболла радикал кыймылынын лидери Хасан Насралла телевидение аркылуу кайрылуу жасап, бийликти саясий аракеттерди кабыл алууга чакырды. Бирок ал элдин өкмөттү кетирүү талабын колдогон жок.
Бизге бүгүн туруктуулук керек. Чынын айтсам, мен соңку күндөрү өз талаптарын айтып жаткан баардык тараптарды сыйлоо менен биз өкмөттүн таркашына каршыбыз деп айтар элем.
Деди Насралла. Башкаруучу коалициянын курамына ал башында турган кыймылдагы кирет. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, Ливандын 10 миллионго чукул элинин 4-төн 1 бөлүгү жакырчылыкта күн көрөт. Өлкөгө коңшу Сириядан келген качкындардын саны 1,5 миллиондон ашат. Өкмөт бюджеттеги таңкыстыкты кыскартуу үчүн ар кандай кадамдарга барып келет. Каржы министрлиги тараткан маалыматка караганда, Ливандын тышкы карызы 86 миллиард долларды түзөт. Сентябрь айында премьер-министр Харири 2020 жылы мамлекеттик бюджеттеги таңкыстыкты 7% азайтуу максатында улуттук экономикада өзгөчө кырдаал жарыялаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оодадан казаттык эми окумуштуулардын жаңы ачылыштарын жана кызыктуу маалыматтарды камтыган илим жаңылыктары түрбөгүн угуңуз. Аны кесиптешим Амирбек Азамолу даярдады.
Жаштан миң эсе ичке нанолазер. Жаңы нанолазерди тирүү организм өгөйлөбөйт. Негизи айнектен жасалган нанолазер тыканга зыянсыз болгондуктан анын ичине кирип алып тыкандын абалына түздөн түз байкап турууга мүмкүндүк берет. Нанолазерди АКШнын Түндүк Батыш жана Колумбия университетинин окумуштуулары ойлоп табышкан. Лазердин жоондугу кишинин чачынан болжол менен миң эсе ичке. Энергияны аз керектейт. Дененин тереңине кире алган нанолазер өсмө же кыл курт болгон клеткалар менен күрөшүүнүн жаңы методун иштеп чыгууга жол ачат. Же аны пайдаланып, тыкандын башка ыкмалар менен жетүү мүмкүн болбогон тереңиндеги коркунучтуу шишиктерди алып салса болот. Мисалы, нанолазер менен Альцгеймер жана Паркинсон ооруларын жаратчу уулуу белокторду майдалап же бөлүп жиберишет. Профессор Теодор Одомдун айтымында, жаңы нанолазерди медицина жана биотехнологиядан тышкары кванттык фотон схемалары менен микропроцессорлорда да колдонуу мүмкүн. Коралдар итчандуу болушат. Жылуу толкундун ысыгы уруп өлдү деп эсептелген корал полиптери картайган организмин калыбына келтирип алып, өлбөй жашай беришет. Мындай стратегия жашаруу деп аталат. Анын тирүү далели биринчи жолу Испанияга таандык Колумбретес аралдарында табылды. Коралдар бул полип деп аталган жүздөгөн жана миңдеген өтө кичинекей тирүү организм. Алар кальций карбонатынан сырткы скелет куруп, деңиздин түбүндө жабышып жашайт. Окумуштуулардын айтымында климаттын өзгөрүүсү жана жайкы ысык толкундар жер ортолук деңиздин полиптерин стресске салып, ачарчылыкка дуушар кылып жүрөт. Анткени жылуу толкундар полиптерди түрүүлөй кактап салат. Окумуштуулардын изилдөөсү жылуу толкундун жапырыгына кабылган полиптердин 38% тирүү калуунун стратегиясын иштеп чыгышканын айгинелеген. Атап айтканда, алар кичирейип, баштапкы скелетин бир аз өзгөртүп, кайра өсүп, коралды мурдакы калыбына келтиришкен жана акырындап өлүү зоналарга жайылып конушун кеңейтишкен. Бирок алар жылына 3 миллиметрден көп өсүшпөйт. Ал эми жылуу толкундар бир жайда коралдардын үстүңкү катмарынын 5-8% тыйпыл кылып кетет. Коралдуу рифтердин мааниси океандар үчүн аябай чоң. Алар жер бетинин 1%ден аз бөлүгүн түзөт, бирок деңиз жандыктарынын 25% чамалуусуна журт болуп берет. Коралдуу рифтер дүйнөлүк экономика үчүн да маанилүү. Эсептөөлөргө ылайык, азык түлүктүк, ресурстук жана жашоого зарылдык касиети жагынан алганда 500 миллион адамдын тиричилиги түздөн түз коралдуу рифтерге байланышкан. Музыка индустриясындагы гендердик теңсиздик. АКШнын Түндүк Батыш университетинин окумуштуулары социалдык тармактардагы тегдер аркылуу угармандар жиберишкен 171 жанрдагы чыгарманы изилдешип, рок, электрондук музыка, рэп, техно жана регги жанрлары көбүнчө эркектер менен. Ал эми поп-музыка, вокал, ритм жана блюз, вокалдык джаз жана соул аял артисттер менен ассоциация болоорун аныкташты. Угармандар 571 жанрдын дээрлик баарын кеминде бир мертебе эркек артистке аткарууга ылайыктуу дешсе, алардын теңине жетпегенин аткарууну аял артисттер үчүн ылайыктуу дешкен. Бул факт окумуштуулардын айтымында аялдар музыкалык стилди эркектерге караганда аз жаратканын айгинелейт. Музыка индустриясында аялдардын үлүшү 20%ден 25%ке өссө дагы, эркектер аялдарга караганда көбүрөөк жаздырышаарын изилдөө көрсөткөн. Адамдар кайсы учурда курсагын аялашпайт. Бирмингем университети жетектеген британиялык жана австралиялык окумуштуулардын тамак жегенге тиешелүү жаңы илимий ачылышы кыргыздарга да мүнөздүү көрүнүштү камтыйт. Алар тамак жегендин өзгөчөлүгүнө байланыштуу 42 эмгекке мета-анализ жасап, компания же отуруш кишинин тамакты көп жегенине олуттуу таасир этерин билишти. Тактап айтканда, киши көпчүлүк менен чогуу отурганда жалгыз тамактанган учурга салыштырганда орточо 48% көп тамак жейт. Ал эми семиз аялдар компания менен отурганда өзү жалгыз кездегиден 29% көп тамак жеген. Мынтип курсак кампайганча тамактануу учурлары жакшы тааныштар менен сырлашып отурганда гана болот. А бейтааныш чөйрөдө киши ченеп тамактанат дешет илимпоздор. Кишилер бейтааныштардын эсиминде жакшы жактары менен калгылары келет. Ошон үчүн тамакты аз-аздан ченеп жеши мүмкүн.
Кадырман угарман, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Амирбек Азамулу даярдаган. Ал эми ушул жана башка биздин илим жаңылыктары текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыз болот.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит.org сайтынан окуй аласыз.
Азаттык радиосу 21 октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Айгерим Акылбекова иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Азаттык чегити орус сайтына баш багып жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орус тилинде болсо дарегебиз уруу Азаттык чегит орг, Facebook, YouTube Азаттык медиа баракчабыздан жана Instagram, ВКонтакте социалдык тармактардан бизди издеңиз. Бизге ошондой эле WhatsApp номерубузга дагы кабарлардан, сүрөт баяндардан салып турсаңыз болот. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бир саамдан соң окутурубузду улантабыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 октябрдагы берүүлөрдү улантат. Дүйнөлүк банк жарыялаган отчетто Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 20% кыскарбаганы жана айрым аймактарда ал көрсөткүч 40% төмөн түшө электиги белгиленген.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок.
Ал эми коңшу өлкө Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видеокамералар орнотула баштады.
Яны кошумча дагы бир төлөөдүн бир дагы жүйөсү болуп келеди. Ягъни бул адамдын өзүнө таңдоона байланысты, сол себептен өз эрки менен бунун барлыгы.
Басма сөзгө баяндама түрмөгүндө Орусияда күчөгөн ымыркайлар тууралуу сөз кылабыз. Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат. Бизден алыстабай туруңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Баш алмандык жана атышуулардан улам Чили президенти Себастьян Пиньера Борбор калаа Сантьяго шаарында чукул кырдаал жарыялады. Анын алдында мамлекетте коомдук транспортко жол киренин кымбатташына байланыштуу жапырт нааразылык акциялары башталган. Associated Press агенттиги 20 октябрда өрт өчүрүүчүлөргө таянып кабарлагандай талап тонолгон супермаркетти жалын чалып 3 адам көз жумду. Ушул тапта Чилиде көчөлөрдү аскерлер көзөмөлдөп атышат. Сантьягоны башка аймактар менен байланыштырган чоң жолдор танк менен тосулганы кабарланды. Жекшембиде Ливанда да 10 000 деген адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулашына каршы акцияга чыгышып өкмөтүн кетишин талап кылышты. Толкундоолор 17 октябрда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалууларга салык киргизүү чечимине каршы башталган. Тиркемелерден чалууларга айына $6 өлчөмүндөгү салык киргизүүнү көздөгөн бийлик нааразылыктан улам аны жокко чыгарган, бирок демонстрациялар уланууда. Баш калаа Бейруттун өлкөдөгү экинчи чоң шаар Триполинин көчөлөрүнө жекшембиде 10 000 деген адамдар чыгышып өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышты. Өлкөнүн премьер министри Саад Харири бийликтеги коалицияга 72 саат берип дүйшөмбү күнгө чейин кризистен чыгуу сунуштарын табууну тапшырган болчу.
Коалициядагы биздин өнөктөштөрүбүз мени, Ливан элин, эл аралык коомчулукту жана ушул күндөрү нааразылык билдирип жаткан баардык тараптарды ишендире ала турган так жана акыркы сунуштарын беришип, чыгымдарды кыскартуу, коррупцияны ооздуктоо боюнча реформаларды өткөрүү боюнча чечим кабыл алышатчы. Мен башкача кайрылуу жазайм.
Деди Харири. Нааразылык акциясынын катышуучулары эми өлкөдө күч алган коррупцияга каршылыгын билдиришип, саясий системанын толук жаңыланышын жана инфраструктуранын жакшырышын да талап кылышууда. 2 жумага созулган тыныгуудан кийин Гонконгдо жекшемби күнү уруксатсыз демонстрациялар кайра башталды. 10 000 деген адам көчөгө чыгып, полиция менен демонстранттар кагылышты. Тартип коргоочулар акциянын катышуучуларына каршы жаш чыгарчук газ бүрктү. Демонстранттар аларга күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып атышты. Июнь айынан бери 1 000 деген адамды көчөгө чыгарган нааразылыкка кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Өкмөт ал мыйзам долбоорун четке какканы менен демонстранттар аймак башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин жана акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып атышат. Бишкектин Ленин райондук сотунда эксмерлер Албек Ибраимов менен Куанычбек Кулматовдун иштерине байланыштуу кезектеги сот отуруму бүгүн улантылат. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимов Касык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Эки өтөң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрге абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келатышат. 2018 жылы кармалышкан эксмерлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечимди Ленин райондук соту быйыл 6 мартта кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков 20 октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. Расмий маалыматка ылайык, Жээнбеков Жапониянын императору Нарухитонун такка отургузуу аземине катышмакчы. Жапон премьер-министри Синзо Абе менен эки тараптуу жолугушуу да пландалган. Өлкө башчымынан тышкары Жапониянын ири корпорациялардын жетекчилери жана ал жакта жашаган, иштеген кыргызстандыктар менен жолугушат. Жапониянын өкмөт башчысы баштаган жоон топ делегация Кыргызстанга 2015 жылы келип кеткен. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломат Материалдык алакалар 1992 жылы түптөлгөн. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Марк Эспер Ооган башкаласына 20 октябрда күтүүсүз барды. Бул анын Пентагондун башчылыгына келгени Ооганстанга жасаган биринчи сапары. Маалыматка караганда ал мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Ооганстандагы 14 миңдей америкалык аскерлерден кабар алмакчы. Өткөн айда Кошмо Штаттар Оогандагы тынчтыкка жетиш үчүн Талибан кыймылы менен 6 айдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрүн токтотуп койгон. Эспер журналисттерге Вашингтон Ооганстандагы аскерлердин санын 8 миңге чейин кыскартышы мүмкүн экенин айтты. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты. Бул тууралуу АШКнын космостук агенттиги NASA'га таянып Евроньюз кабарлады. Америкалык астронавтар Кристина Кук жана Джессика Мейер эл аралык космостук станцияны энергия менен камсыздаган сырткы аккумуляторлорун алмаштырышты. Алар станциянын сыртында 7 саат болушту. Буга чейин аял астронавтар космоско эркектер менен гана жолго чыгышар эле. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит Орк эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат билип алыңыз. Кыргыз гидрометтиги бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй жана Талас областарында 17, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад уландарында 20 градус болот. Өзүкөл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо -2 +3 градус болот. Бишкекте 16 градуска чейин ысык болот, жамгыр жаайт. Сиз Азат күнү алгысынан таңкы берүүлөрүн түзөөдө тыңдап жатасыз. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчётун жарыялады. Анда соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 20% кыскарбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40% төмөн түшө электиги белгиленген. Отчётту чөлкөм боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын алыскы аймактарынын калкынын жашоо деңгээли эң төмөн экени көрсөтүлгөн. Улуттук статистика комитети Дүйнөлүк банктын эсептөө усулдары башка экенин жүйө келтирип, сандардагы айырмачылыктарды мына ошону менен байланыштырып жатышат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо, жакырчылыкты кыскартууда соңку жылдары жылышы бар экенин, бирок калктын орто киреше тапкан катмарын өсүшү жай экенин белгиледи. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Дүйнөлүк банктын 17 октябрда жарыяланган отчетунда Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардан тарта жакырчылыкты кыскартууда бир топ жылыштар байкалганы менен соңку 10 жылда анын ыргагы абдан эле жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстанда 2002-чи жылы жакырланган калктын деңгээли 70% түссө, 2009 жылы бул көрсөткүч 20% чейин кыскарган. Бирок соңку 10 жылдан бери жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй, ошол чекте кала берген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев соңку 10 жылдагы өкмөттөрдүн бири дагы жакырчылыкты жоюуда көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө албады деп эсептейт.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен өкүндүрөт. Алар жөн эле ошо байлыкты бөлүштүрүү менен эле алек болуп келе жатышат. Карыз алып ошо менен бюджетти жабуу менен эле. реалдуу сектор өнүкпөйт тескери сальдо берип атпайбы. Айрыкча орто бизнес чет өлкөлөргө чыгып кеткен учурлар толтурат. Эмне үчүн? Себеби биз бардыгын саясий конъюнктурага гана байлап алдык. Кыргыз өкмөтүн максаттуу түрдө приоритет кылып иштеген бир да программасы болгон жок. Бардыгы кагаз жүзүндө болду. Жакырчылыкты жоюунун эң эффективдүү реалдуу жолу эмне? Бул экономиканы өнүктүрүүдө. Бул киреше булактарын табууда.
Дүйнөлүк банктын отчётунда 2009 жылга чейин Кыргызстан менен Тажикстанда жакырчылык жылына 7% чейин төмөндөп, кийин жакыр калктын саны жылына 1% кыскарса, андан соң калктын жашоо деңгээлин көтөрүү бир топ эле жайлап калганы белгиленген. Бирок Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров соңку жылдары жакырчылыкты жоюуда бир аз жылыштар бар экенин белгиледи.
Масалан, 2017 жыл менен 2018 жылды карап көрө турган болсок, салыштырмал. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 25.6% жакырчылыкты түзгөн болсо, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 22.4%, же болбосо 3%га төмөндөгөн. Анан негизинде мамлекет бул багытта өзгөчө мамиле жасайт. Былтыр 5 жылдык атайын өкмөттүн программасы да бекилген. Ал биримдик, ишеним жана жаратмандык деген программа. Ал жерде атайын жыл сайын ушу жакырчылыкты 1% төмөндөтүү боюнча маселе каралганда.
Чөлкөмдөгү жакырчылыктын абалын изилдеген отчетто өлкөнүн аймактары боюнча алганда калктын жакыр катмары алыскы жана тоолуу айылдарда экени көрсөтүлгөн. Шаар калкына салыштырмалуу Кыргызстандагы жакыр калктын деңгээли алыскы аймактарда 40% чейин жеткен. Эл аралык стандарт боюнча күнүмдүк тапканы бир адамга $1.90 чейин болсо өтө жакыр. Күнүмдүк кирешеси жан башына $3.20 түзсө жакыр жана бир күндүк кирешеси $5.50 барабар болсо ортодон төмөн. Күнүнө $10 чейин чыгымдай алган калктын катмары болсо орточо катмар катары каралат. Кыргызстанда калктын өтө жакыр катмары 1% түзсө, ортодон төмөнкү катмар 75%. Күнүмдүк чыгымы $10 барабар болгон орто катмар калктын болгону 2% гана түзөт. Бул Дүйнөлүк банктын калктын кирешелери менен керектөөлөрүн эсептеген ыкмасы менен иштелип чыккан стандарты. Улуттук статистикалык комитет анын усулдары Дүйнөлүк банктыкынан айырмалана турганын билдирген. Анткени менен министр Улукбек Кочкоров өлкөдө чынында эле орто катмар аз экенин айтып, анын себептерине токтолду.
Ортоңку катмардагы адамдардын аз болгондугу бул ушул улуттук кирешенин бөлүштүрүүгө байланышкан биринчиден, экинчиден бул баягы негизги эле жумушсуздук маселесине байланган десем болот да. Тилекке каршы мына Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,000,000 жакын адамдарыбыз сыртта жүрүп атат. Республиканын ичинде дагы 160,000 жумушсуз болуп атат. Ошо жумушсуздуктун кесепети бул түздөн түз ошол жакырчылыкка таасир этет.
Социологдор менен экономисттер орто катмар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө дайыма туруктуулук бар экенин айтып келишет. Дүйнөлүк банктын отчетунда жакырчылыктын негизги себеби катары чөлкөмдөгү жумушсуздук мисалга алынган. Ал эми жумушсуздук жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзө турган экономиканын абалы менен байланыштуу. Экономист Улукбек Кыдырбаев калктын эмгекке жарамдуу катмары сыртка кетип жатканы өлкөдөгү чыныгы абалды аныктоочу көрсөткүч экенин белгиледи.
Жаңы жумуш орундар түзүлгөнү деген бир түшүнүк алып келиш керек эле да. Жаңы жумуш орун түзүлсө анда керектүү ошо ишчилерди жумуш менен камсыз кылуу деген болуш керек эле. Анда биз жарандарыбыз эч жака кетпей эле бул жерде жумушта иштеп керектүү кирешесин таппак. Биз болсо тескеринче миграция болгону жакшы деп келип айтышат да. Албетте мындай сыртка барып үйрөнүп келип тажрыйбаны алып туруп билим алып туруп келгенге бул туура, бирок көбүнчө биздин мигранттарыбыз кеткен кара жумушка жүрүп атпайбы.
Отчетто Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуу көрсөткүчүнүн ылдыйлабай жатышы өлкөдө жүргүзүлгөн социалдык экономикалык саясаттын жыйынтыгы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы жакырчылыктын абалы боюнча отчетун жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктурубузду маек менен улантабыз. Өкмөт өткөн жумада күз кыш мезгилине даярдыктын жүрүшү жөнүндө токтом кабыл алды. Анда өкмөттүн облустарындагы айгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алыш керектиги жазылган. Өзгөчө көзөмөл деген эмне жана электр энергиясынын лимити деген пунктун чоо жайы кандай? Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуш кылат.
Аталган токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүлүшү мүмкүн деген бир түкшүмөлүү ойлор пайда болуп социалдык тармактарда пикирлер жазылып атат. Ошондуктан биз өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкуловго байланышып комментарий алдык. Маратбек Мырза, өкмөттүн 14-октябрдагы токтомунда өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары керектөөчүлөр тарабынан электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алышсын деп жазылып турат да. Ушул жердеги лимит деген сөз бир аз түшүнүксүз болуп атат.
Өзү лимит деп мындай түшүнүш керек. Буну лимит деп прям дословно түшүнүп туура эмес. Лимит деген бул баягы өчүрүп салып атпайбы, өчүрүп салуу же бир лимиттен чыгып кетсе өчүрүп коюу же ошо менен чектөө деп түшүнбөш керек. Биз эмегетте лимит деп мынтип понятие кылабыз да. Бул түрү, например, ошол региондордо, ошол полномочный представительстволорда, мэрияларда бул түрү фактически электр энергиясын керектөө болгондо реакциялык частар мененчи. Эч ограничениебиз жок эле, ошол канча керектөө болгон, анын ичинде жөнөкөй эл бар, промышленностьтор бар, бизнес структуралар бар, ошонун баардыгы чогултканда определенный киловатт час болот ар бир региондуку, ар бир шаардыкы да. Анан ошол киловатт часты фактически биз бул жылга алып туруп ушул кышка эмки жазга чейин лимит деп чектеп коебуз. То есть биз ошону былтыр обеспечивать эткенбиз, баардыгын электр энергия жеткен өчүлөр болгон эмес, экономика ошондой темпин өчү болгон, өнүгүүчү электр энергия электүү жерлердин баардыгына жетиштүү белгиленгенде факт эсептейбизде ошону быйылкы лимит деп чектеп коебуз. Чын адактар менен
ошондо лимиттин көлөмү кандай, эсептеп чыгарылган саны барбы?
Былтыр регион канча электр энергия нарын болобу, талаш болобу, же анау Бишкек шаары мэриясыбы, же Ош шаарыбы, ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол быйыл былтыркы фактысы быйылкыга лимит деп эсептелет да бизде.
Мисалы Бишкек шаарын алалы, Борбор калаанын былтыркы лимити канча эле, андан ашып кетсе эмне болот, жарык өчөт?
Мен кол астында кагаз жок да, сиз мага жолдон жолдо бере атпайсызбы? Мен сизге түшүндүрүп атпайм, фактически былтыр канча колдонгон стат комитеттен табасыз, быйыл ошол эле ошону лимит деп коюп беребиз. Эгерде кандайдыр бир эме перекостор болсо, плюс эле өсүү жагын азайтуу жагын болсо, наркы жыл корректировать этебиз лимитти, наркы кыштачы. Эч өсүү болсо өсүүнүн негизин издейбиз. Мүмкүн Бишкек шаарында бир жаңы завод курулду, же тамдар кошулду, же новостройкалар кошулду, ошого карата электр энергия көтөрүлүп кетти потреблениясычы. Биз ошону наркы жылга корректировка кылып, наркы жылга лимит коебуз, быйыл чектөө болбойт. Ошого карата биз электр энергияны эгер көбөйүп баратканса потреблениясы, биз тесттик нагрузканы көтөрөбүз, же выработканы көтөрөбүз, аракет кылып электр энергияны чектөө болбойт.
Токтомдун 4-пунктунда электр энергиясынын лимити боюнча тапшырманын аткарылышын облус башчылары, мэриялар өзгөчө көзөмөлгө алат деп жазылып турбайбы? Башында айткандай, ал кандай тапшырма жана кантип көзөмөлдөшөт?
Былтыр фактически канча колдонгон көзөмөл деген бул ошол былтыр канча колдонгон электр энергия баарына жетиштүү бергенбиз. Быйыл эгерде жерде өсүү болсо, кемитүү болсо ошого көзөмөл кылып, ошо негизин издеп бизге тактап берет. Ошого карата эмегеттер эми наркы жылкынын пландарыбызды корректировка кылабыз, өсүү жагына же мындай өзгөртүү жагына, түшүндүңөр да? Эч кандай чектөө болбойт.
Лимиттен ашып кетсе эмне болот деген суроомо жооп бербедиңиз.
Ашып кетсе биз ошого эме кылабыз, бизде запас мощности всегда жыл сайын 200 мегаватт турат мощностьточу. Ашып кетип аткан болсо биз ошол вырабатываем, дополнительно вырабатывать этип ошого карата чара көрө баштайбыз, жеткиребиз электр энергияны. Но наркы ошол, бирок ошол ашып кеткендин себебин негиздөөсүн жанагы бизде мэриялар же жергиликтүү бийликтегилер бизге негиздеп берет. Лимит деген сөздү кээ бирөө сөзмө сөз которот да, бул чектөө деп. Жок, андай эмес. Бул лимитти биз былтыркынын фактысына алабыз и быйылкы ошо менен өзүчө план коебуз. Эгерде өзгөрүү болсо өлтүрө төмөн жака, биз наркы жылга корректировка кылабыз, болгону ошол эле.
Деги быйылкы күз кыш мезгилине даярдыктын абалы жөнүндө кандай маалыматтарды бересиз? Өкмөт кандай даярдык көрүп атат?
Жакшы, октябрдын этегине чейин энергетиктер баардык өзүнүн пландалган оңдоо иштерин же куруу иштерин бүтүрөт да, ошо менен токтойт, ошо менен кышка киребиз. Андан кийин оңдоо же чоң алмаштыруу иштери бул эми оперативный ситуация болбосо калган жумушту жүргүзбөйт. Тышкыга даярдык көрүү айы октябрда эсептейбиз до конца элечи. Анын ичинде оңдоо иштери дагы бир отундун келүүсү, отунго келе берет, кышы менен келе берет вагондорчу. gaz kere verip, mazot kere verip, nedirli onlu işleri bizde bilinçli nabırda soktuydu. Bugünkü yerde, diğer yerde ölçüp kalatkan olsa, bir gün, bir gün aldı gün, remont işlerine bayraştı. Transformatörde ölçülüm gibi, onu da oyalar işlerine geçti.
2 yıl mürün kuday, misalı, Bişkek, jılılık elektr borborundağı avariya sayaktı okuyalar bol boyut degen kepildik var mı?
Ben anı, oşul jaktan, bulğun testleri, bütün kalan işler, atkarılmayla, jün atkarıl degen kağıtçılığında olan yumuştanın barlığı eski alınıp, анын баары 2 жылдан бери текшерилип аябай катуу көңүл бурулат ошо маселелерге. Жакында өзүңөр билесиңер, премьер дагы келбеди, тесттерди ушуну карап келейин, бутурлар кандай болду экен, ошол ремонттор тазага нерселер аткарылды деп көрүп келдик, бардыгы жакшы, ойдогу дегет одан иштейм.
Макул, рахмат сизге.
Өчүрүү болбойт, рахмат.
Азаттык радиосунда суроолорго өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кадырбан Огорман, сиз Азаттык радиосун учатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Чилидеги башаламандыктардан улам Борбор калаасы Сантьяго шаарында чукул кардаал жарыяланды. Жекшембиде Ливанда 10,000+ адамдар коррупцияга жана салыктардын жогорулушуна каршы акцияга чыгышып өкмөттүн кетишин талап кылышты. Кыргыз өкмөтү жергиликтүү бийликтерге электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алат. Президент Сооронбай Жээнбеков 20-октябрда иш сапары менен Жапонияга учуп кетти. 18-октябрда тарыхта алгач ирет аялдар тобу ачык космоско чыгышты, ал эми Бишкекте Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музей кейинде таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөн Кулчокморовго арналган көргөзмө уланууда. Кадырман угарман, бардык кабарлардын топтому Азаттык чекит ор сайтына жайгаштырылган. Кезек эле аралык баянда Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видео камералар орнотула баштады. Мындай заманбап жабдыкты Нур-Султан шаарынын бийлиги кытайлык Hikvision компаниясына сатып алган. Ушул темага байланыштуу баянды кесиптешим Азат Жаныбек кызы даярдаган.
Казакстанда коомдук транспортко адамдын жүзүн аныктай алган видеокамералар орнотула баштады. Мындай заманбап жабдыкты Нур-Султан шаарынын бийлиги кытайлык Hikvision компаниясынан сатып алган. Эми автобуска түшкөндө адаттагыдай айдоочуга акча бербей эле мына бул видеокамераны карап койсоң, жол кире акы дароо банктагы эсебиңизден төлөнүп турат. Ал үчүн FacePay деген тиркемени телефонго орнотуп, сүрөтүңүздү киргизип, жеке маалымат менен бирге банктагы эсебиңизди кошо көрсөтөсүз. Адамдын ким экенин аныктай турган мындай видеокамералар Нур-Султанда эл ташыган автобустарга коюла баштады. Жаңы технологияны сыноо ийгиликтүү өтсө, заманбап жабдык шаардагы бардык коомдук транспортко орнотулмакчы.
Бул яны кошумча дагы бир төлөөдүн бир дагы жүйөсү болуп келеди, ягъни бул адамдын өзүнө таңдоонуна байланыштуу, сол себепте өз эрки менен мунун барлыгы.
Ташандуу, аңдуу деген жокпу?
Жок, жок.
Айти кибер чабуулдар тармагында иштеген Арман Абдирасилов болсо, жарандардын жеке купуя маалыматы уурдалып, башка максатта колдонулушу мүмкүн деп чочулайт.
Биометрические данные это
биометрикалык маалыматтар бул жарандардын жеке маалыматтары. Алар уурдалып же интернетке ачыкка чыгып кетип, коомчулукка жарыяланып калат деген коркунуч бар. Анда документтердин көчүрмөсүн алып, сүрөт, видео жасап, ар кандай максатта колдонуп коюуга мүмкүн.
Копия документов, да, фотографии, коллажи.
Ал эми шаардыктардын бир тобу жаңы системаны купуя маалыматтарды чогултуу, жеке жашоого кийлигишү деп сынаса, экинчи тобу жаңы технологиянын күндөлүк турмушка кеңири колдонулушун жактырат.
Бул адамдын уже жеке өмүрүнө бир эмне мында. Мен өзүм каршымын.
Камера биткенде эчтеңебиз кетпейди. Бирок калкка деген, адам затына деген сенимсиздик көбөйүп кетти ау деген көзү.
Мен оган оң карайм, потому что энди 21-чи асыр го. Бәрі солай болу керек.
Адамдың кім екенін анықтай тұрған видеокамераларды Нұр-Султандың акимияты қытайлық Hikvision компаниясынан сатып алған. 8 октябрьда Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл компания шығарған жабдуларды мақтап, акимияттарды аларды өздөштүрүүгө шақырған. Шаршембиде Қытайдың бұл Hikvision компаниясы менен дағы башқа 27 компанияны АКШ Шинжаңда аз улуттарды қысымға алууға кириптер деп айыптап, санкциялық қара тізмеге алған. Лазат Жанибек кызы Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Орусияда күчөйгөн ымыркайлар соодасы 12 триллион долларды азык түлүк ысырап болууда. Кыргызстанда сексуалдык зомбулукка коомчулук кайдыгер. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Newsweek Independent басылмалары Орусияда көмүскө базарда сатылып жаткан ымыркайлар менен балдар тууралуу журналисттердин иликтөөсүн жарыялашты. Орусияда чыккан Insider гезитинин кабарчылары социалдык медиа аркылуу бала сатуу боюнча кылмыштуу механизмдердин бетин ачышкан. Москва, Санкт-Петербург сыяктуу ири шаарларда ымыркайдын баасы орточо 6,5 миллион доллар экени аныкталды. Баланын баасы Орусиянын аймактарына, расасына жана улутуна карап өзгөрөт. Одноклассники сыяктуу социалдык желеде бала асырап алуунун оңой жолун сунуштаган бир нече топтор бар. Журналисттер ал топторго жалган аккаунттар менен киришип, өлкөдөгү балдар соодасынын көмүскө базарын иликтешкен. Москвада жаңы төрөлгөн славян улутундагы ымыркайды 85 000 рубльга да алса болору белгилүү болду. Сатылган балдардын арасында Борбор Азиядан, Чечен, Дагестан сыяктуу Кавказ тектүү мигранттардын балдары да бар. Алардын баасы славян улутундагыларга салыштырмалуу арзаныраак. Инсайдер метродо турган нөлүлөр Борбор Азиядан барган мигрант кыз келиндердин балдарын 200-300 000 рубльга сатып алышып, тилемчилик максатта психотроптук дарылар сайып каалагандай колдонорун да жазат. Орусияда бала багып алуунун мыйзамдуу системасы өтө татаал болгондуктан көмүскө бала сатуу соодасы азыр күчүндө. Жалгызбой эркектер, аялдар бала асыроого тийиштүү мыйзам талап кылган шарттары жок болгондуктан социалдык тармактар аркылуу ымыркай сатылган базарга кайрылып жатышканы маалым болду. Иликтөөнү ишке ашырган журналисттер орус бийлиги бала асыроого байланыштуу мыйзамдарды өзгөртүшү керектигин айтып, мындай көмүскө базарды токтотмоюн балдарды кулчулукка сатуу көрүнүшү күчөй берет деген тыянак чыгарышты. Киссинджер изилдөөчү институтунун окумуштуусу Брэдли Жардин Вашингтон Пост гезитине Орто Азияда Кытайларга каршы маанайдын төркүнүн терең аныктоого аракет кылды. Си Цзиньпин убада кылган бир жол бир алкак программасындагы башкы өнөктөштөр дал ушул чөлкөмдүн өлкөлөрү. Бирок акыркы учурларда Кыргызстанда жана Казакстанда Кытайларга каршы маанай курчуп баратат. Мунун бир нече себептери бар. Бээжиндин миллиарддаган доллардык инвестициясы ачык айкын ишке ашпай, аймактагы элди бүдөмүк ойго түртсө, экинчи жагынан Шинжаңдагы 2 миллиондой аз улуттардын камалышы Кытайларды жактырбоонун башкы себеби болууда. Буга кошумча Кытайдан мигранттар агылып келип, Борбор Азия өлкөлөрүнө отурукташат деген кооптонуу да жок эмес. Кытай Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен чек арасын аныктап алганына карабай, Бээжиндин күчү арткан сайын айрым аналитиктер мурдагы чек ара келишимдерин Кытай аткарбай коюшу ыктымал деп чочулашат. Казак бийлигинин маалыматына караганда 2014-жылы Кытайдын 32 атуулу 4750 гектар жерди жарак алган. 2016-жылы казак бийлиги чет өлкөлүк атуулдарга узак мөөнөткө жерди жарага берүүнү тыйган мыйзам долбоорун сунуштаган. Бул долбоордун жактоочулары кытайларга каршы митингдерге чыгышты. Борбор Азияда жер жана чек ара маселеси өтө талуулуу. Ири өлчөмдөгү мамлекеттик карызды өлкөнүн табигый ресурстары менен жабуу жагынан Казакстан аймакта жолдуу болсо да, Кыргызстан менен Тажикстандын ресурстары чектелүү. Буга кошумча бул эки өлкөнүн энергетикалык сектору Кытай берген карыздын айынан дефолтко учурашы толук мүмкүн. Маселен, Тажикстан Кытайдан алган карыздын көбүн жолдорду оңдоого жумшап, 230 миллион долларды парламенттин жаңы имаратын курууга коротуп, карыздан саясий элита эле пайда тапканы менен 300 миллион долларды карызын төлөө үчүн Кытайга алтын кенин берүүгө мажбур болду. Азыркы тапта Борбор Азиянын бийлиги Кытайга каршы жаалданган элдин тизгинин тартып турганы менен, келечекте бул аймактын экономикалык абалы Бээжинди түйшүккө салары шексиз деген ойдо автор. Euraznet басылмасы кыргыз коомчулугу кыз келиндерге карата сексуалдык зомбулукка ыдык көрсөтүүгө кайдыгер бойдон калып жатканын жазды. 2018-жылы алага чыккандардын колунан көз жумган Бурулайдын тагдыры кыргыз коомчулугуна сабак болбогондой, ыдык көргөн кыздар менен аялдарга коом колдоо көрсөтпөй жатат. Кант шаарынын 17 жаштагы тургуну Умида 8 октябрда мектептин жанындагы чакан көркөдөн соода кылып жатканда ага белгисиз адам кол салган. Ал кызды сүйрөп барып зордуктоого аракет кылган. Анын колунан эптеп бошонгон Умида мектепке качып барып баш калкалаган. Бирок мугалимдер анын ата-энесин чакырып, кыз кыска кийинип, боёнуп, туура эмес жүрүм-турум үчүн мындай окуяга туш болгонун айтып, кайраны кемсинтишкен. Умида мындай кемсинтүүгө чыдабай, Инстаграмда унчукпай кое албаймын деген акция баштап, зордук зомбулук көрсөткөндөргө жапырт каршы турууга кыз келиндерди үндөдү. Феминист активист Эльвира Калмырзаеванын айтымында зомбулукка көз жумуп коюунун эки башкы себеби бар. Биринчиси, ыдык көргөн кыз келиндер күч органдарынын же коомчулуктан колдоо табарына ишенишпейт. Милициянын маалыматына караганда, Кыргызстанда 15 жаштан 49 жашка чейинки кыз келиндердин ар бир төртүнчүсү ыдык көрөт. Аялдардын 20% ала качуу жолу менен турмушка чыгат. Сексуалдык кордук көрсөтүү ал тургай зордуктоону ачык талкуулоо кыргыз коомунда сейрек көрүнүш деп баяндайт басылма. Nature журналы дүйнөдө 12 триллион долларды азык-түлүк ысырап болуп жаткан жазды. Тамак аштын 3-тен 1 таштандыга кетип жатат. Ал арада дүйнөдө 820 миллион адам карды тойбой күн көрүүдө. 680 миллион киши ашыкча тамактануудан семирип ооруга чалдыккан. Аларды дарылоо да жогорудагы чыгымга кошумча болууда. Мындай чыгымдын алдын албаса 2050 жылга чейин 16 триллион долларга чыгат. Ушундан улам Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу эл аралык абройлуу мекемелер мамлекеттерде агротехниканы жакшыртууга, экологияга зыянсыз азыктарды чыгарууга үндөшү керек. Маселен, тузу аз, жашылча жемиш менен гана азыктануу жылына 30 миллиард долларды үнөмдөгө шарт түзмөк. Анын экономикалык кирешеси 1,28 триллион доллар болмок. Басылма органикалык жер жемиштерди чыгаруудан 455 миллиард доллар үнөмдөсө болорун жазат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсеңиз, аптырып.
Таасай сенен түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз бор кератенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосу 21 октябрдагы таңкы берүүлөрүн ушу менен жыйынтыктайт. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өндүрүүчүсү Канат Карымшаков болдук. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Бул даректе сиз видео берүүлөрүбүздү да көрсөңүз болот. Бир саамдан кийин уктуруубузду